ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის. თვითმოსახსენებელი რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. თავის ამბებს გადაცნობ თუ მოკლედ თავიდანვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ დამასკთან ქიმიური იარაღით განხორციებული თავდასხმა პროვოკაცია იყო. ავღანეთში მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალის მკვლელობასთან კავშირში ეჭმიტანით ხუთი პირი დააკავეს. ავღანეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ ჩქარობს შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ ყურადღებით აკვირდება სოფელ დიცში მიმდინარე პროცესებს. სომხურ მოსკოვში ახალი სომხური საკათედრო ტაძარი გაიხსნა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული საფუძველი იფიქროს, რომ დამასკთან ქიმიური იარაღით განხორციელებული თავდასხმა პროვოკაცია იყო. ლავროვმა ამ საკითხზე ისაუბრა მოსკოვში ფრანგ კოლეგა ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ. მან პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გაეროს მიერ ორშაბათ წარმოდგენილი ანგარიში ვერ უპასუხებს მოსკოვის შეკითხვებს დამასკთან 21 აგვისტოს ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხზე. ამავე პრესკონფერენციაზე ლორან ფაბიუსის მიერ გამოთქმული შეფასებით ანგარიში არტოვებს ეჭვს, რომ სირიის მთავრობას ეკისრება პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე, რომელმაც ცნობების თანახმად 1400-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. გაეროს ანგარიში ადასტურებს, რომ სირიაში ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული, მაგრამ არ აკონკრეტებს, ვინ გამოიყენა აკრძალული ნივთიერება. ავღანეთში დააკავეს ხუთი პირი მაღალჩინოსანი პოლიციელი ქალის მკვლელობასთან კავშირში ეჭმიტანით. სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციის პოლიციის წარმომადგენელმა სამშაბათს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საქმე ეხება ლეიტენანტ ნიგარის მკვლელობასთან კავშირში ეჭმიტანილ პირებს. პოლიციის წარმომადგენელს სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით, მის ქვეყანას არ ეჩქარება შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების შესახებ შეთანხმების გაფორმება. კარზაის თქმით, ვაშინგტონმა უნდა შეასრულოს 4 პირობა, ვიდრე გააფორმებდეს ქაბულთან უსაფრთხოების შესახებ ორ მხრივ შეთანხმებას, რომელიც დაადგენს ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სტატუსს ავღანეთიდან ნატოს ჯარების გასვლის შემდეგ. 34 წლის აარონ ალექსის, რომელმაც ორშაბათ 12 ადამიანი დახოცა ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე, ფსიქიური აშლილობის გამო მკურნალობდნენ. ის პარანოიდ იყო დაავადებული და ხმები ესმოდა. ალექსისის ფსიქიური აშლილობის შესახებ მისი ოჯახის წევრებმა სამშაბათს უთხრეს გამომძიებლებს. აარონ ალექსისი საზღვაო ძალების ყოფილი მოსამსახურე იყო. ის სამართალდამცავებმა საპასუხო სროლისას მოკლეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ ყურადღებით აკვირდება სოფელ დიცში მიმდინარე პროცესებს და ყველა მხარეს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. ევროკავშირის სამგრებლო მისია მას განცხადება გაავრცელა მას შემდეგ, რაც დისის მოსახლეობამ სამშაბათს უკმაყოფილება გამოთქვა ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებთან ღობეების აღმართვის პროცესის განახლების გამო. იუწყებოდნენ, რომ იქ გარკვეული ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთის უკანონო ქმედების აღსაკვეთად შესაბამისი ზომების მიღებისკენ მოუწოდებს. სამინისტრო ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწრივ რუსეთის საოკუპაციო ჯარის ქმედებებთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს. სამწუხაროდ, საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდების მიუხედავად, რუსეთის ფედერაცია საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებების უხეშ დარღვევას აგრძელებს. 2013 წლის 17 სექტემბრიდან ცხინვალის რაიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ სოფელ დიდში საოკუპაციო ჯარებმა მავთულ ხლართებისა და ღობეების დამონტაჟების პროცესი განაახლეს ნათქვამია განცხადებაში. მე აქვე ვეტყვით, რომ ამ თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ დაწვრილებით რეპორტაჟს მოგვიანებით. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ მიზნად რჩება ევროპული ინსტიტუციონალური დემოკრატიის აშენება. ამის შესახებ წულუკიანმა სამშაბათს განაცხადა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ამ ქვეყნის მთავრობა ქუთაისის როგორც ქალაქის დაკვლას აპირებს. ამის დასტურად სააკაშვილმა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების იდეა მოიყვანა. საქართველოს პრეზიდენტმა ყველაფერთან ერთად განაცხადა, რომ გააჩერეს არაერთი პროექტი, ახალი თბილისის პროექტი, სამეგრელოს მთავარი პროექტი, ბათუმის და საქართველოს მთავარი პერსპექტივა, ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ახლა აპირებენ ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას. რას ნიშნავს მცდელობას, რომ ჰაერში აფერენილი ქუთაისი იქედან ჩამოაგდონ ერთი გასტროლით, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. კლავ საერთაშორისო ამბებს დაუბრუნდები. სომხური სამოციქულო ეკლესიის ახალი საკათედრო ტაძარი გაიხსნა დღეს მოსკოვში. ტაძარი გახსნა სომეხთა პატრიარქმა გარეგინ მეორემ. ცერემონიას ესწრებოდნენ სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი კირილე. იტალიაში 20 თვის წინ ჩაძირული საკრუიზო ლაინერი კოსტა კონკორდია გაასწორეს და ზღვის ფსკერზე აშენებულ პლატფორმაზე შეაყენეს. ამისათვის ინჟინრებს 9 საათიანი სამუშაო დასჭირდათ. ახლა ისინი შეეცდებიან ბალანსისთვის ლაინერის მეორე გვერდზე გაამაგრონ წყლით სავსე კონტეინერები. კოსტა კონკორდია შარშან შეეჯახა წყალქვეშა აკლდეს, მაშინ 32 ადამიანი დაიღუპა. მოგესალმებით, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება შუაღამის თავისუფლებაში საუბარი. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის განხილვას. საქართველოში ამ თემაზე ასეთი მოსაზრება არსებობს.
ჩვენ წინააღმდეგნებათ ხუდონის მშენებლობის განხორციელებისა, რადგან ის არის მავნე ხაიშის თემისთვის, სვანეთისთვის და გამომდინარე აქედან საქართველოსთვის.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟში და ქართლიდან ცხინვალის რეგიონში რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ დიცთან მავთულ ხლართების გავლება განაახლეს.
იმაზე შევთანხმდით, რომ სასაზღვრეობის მშენებლობა გაგრძელდება. მორჩა და გათავდა.
ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამჯერად ლაგოდეხიდან, ისევე როგორც ქუთაისიდან და სამეგრელოდან. ახალი სასწავლო წლის დაწყების თაობაზე გიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები.
ხელმისაწვდომი არა, მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო ცხოვრებაში, უნდა ისწავლო, ისე არაფერი არა ადვილად და
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, სირია, შეერთებული შტატები, ბოლოს კი ახალ ევროპას მოისმენთ. ყოველკვირეულ რუბრიკას გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ჩვენ სექტემბერს ხუდონ ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განსახილველად დაბა ხაიშში იმყოფებოდნენ ელექტროსადგურის ინვესტორი კომპანიის მთავრობისა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თუ ეს პროექტი განხორციელდა, ანუ აშენდა ელექტროსადგური, დაიტბორება 500 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია და რამდენიმე სოფელი. პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებიან ბუნების დამცველები, ასევე ადგილობრივი მცხოვრებლები. ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
ხუდონჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა ხაიშის საჯარო სკოლაში უნდა გამართულიყო, თუმცა საკითხი დაინტერესებული მოქალაქეების რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რომ შეხვედრა სკოლის ეზოში გაიმართა. ადგილობრივი მკვიდრის ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ხაიშელების უდიდესი ნაწილი წარმოდგენილი პროექტით ელექტროსადგურის მშენებლობის წინააღმდეგია.
ის შეიძლება ალტერნატიული ვარიანტი, სადაც აპირებენ აშენებას იქ მაქსიმუმ 40 მეტრიანი კაშხალი, რომელიც სოფელს არ დატბორავს, ან ხაიშ ზემოთ დაბლელი კაშხალი. ი 40 მეტრზე მაღალი, მაგრამ არა ესეთი პარამეტრებით, როგორც დაბლა შენდება. ამის სოფელი ხაიშ გადარჩება, გადაშენებას პირდაპირ უთქვათ, ტაძარი წარმოიქმნება სწავლის სასაფლაოები, შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობა და ენერგეტიკის თვალსაზრისით თითქმის იგივეს მივიღებთ.
საქმე ის არის, რომ ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას პროექტის განხორციელების შემთხვევაში დაიტბორება 528 ჰექტარი ტერიტორია, რის შედეგადაც წყლის ქვეშ მოექცევა სოფლები ხაიში, დაკარი, გაღმა ხაიში და ტობარი, ასევე ხაიშის წმინდა გიორგის ეკლესია და სასაფლაოს ტერიტორია. გარდა ამისა, საპროექტო არეალში ექცევა სხვა 10 დასახლებული პუნქტი, რომლის ნაწილი ასევე საჭიროებს განსახლებას. 17 სექტემბერს ხაიში იმყოფებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი.
საჯარო განხილვა პრაქტიკულად არ ჩატარდა, ვერ მოახერხეს ჩატარება. ახლანდელი მდგომარეობით ხაიშის მოსახლეობა შეკრებილი არის გამგეობის წინ, ეგრეთ სატყეო შენობის წინ, რათა არ მისცენ ინვესტორს უფლება, რომ გახსნას ოფისი. ის გაკეთებასაც ის აპირებს პოლიციის დარით. ორი მოთხოვნა აქვს, ერთი რომ აშენდეს ისეთ კაშხალი, რომ მათ არ შეეხებათ, და მეორე მოთხოვნა აქვს ის, რომ ყოველგვარი წინაპირობებისა და პირობების გარეშე მოხდეს მათ წართმეული, თუმად გადაფორმებული მიწების უკან დაბრუნება ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე.
საუბარია 1400 ჰექტარ მიწის ფართობზე, რომელიც სადგურის მიმდებარე ტერიტორიას მოიცავს და რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხაიშელთა მტკიცებით მათი საკუთრება იყო. მაგრამ წინა ხელისუფლებამ ინვესტორ კომპანიას სიმბოლურ თანხად მათთან შეთანხმების გარეშე გადასცა. ხაიშელთა მოთხოვნის პასუხად ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას წარმომადგენელი ნინო ასათიანი ამბობს, რომ კომპანიამ მიწა მიიღო სახელმწიფოსგან და არა მოსახლეობისგან.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწები და სახელმწიფომ გადმოგცა და ხა გაარკვიან სახელმწიფოდან, ამაში სახელმწიფომ მოლაპარაკება გამართოს მაგათთან და დაადგინონ რომელი იყო სახელმწიფოს მიწა და რომელი იყო თქვათ მოსახლეობის მიწა.
რაც შეეხება მთავრობას, ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის თქმით, სადგურის მშენებლობისას ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული.
ყველაზე დიდი პრობლემა ამ პროექტის გახორციელებაში არის ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემის მოგვარება და ჩვენ მთავრობა ვიძლევით პირობას, რომ მაქსიმალურად ყველა თითოეული მოცხოვრების ადამიანი ეს გავითვალისწინოთ მათ ინტერესებს და ყველაფერი გაკეთდება ისე და მოგვარდება ისე, როგორც თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს გაუხარდება.
თავრობის სახელით ხუდონჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც ხაიშელებსა და სვანეთის მოსახლეობას 16 სექტემბერს მიმართა.
ეს შეიძლება მთელ საქართველოს, არამარტო სვანეთს და სვანეთის რეგიონსაც აუცილებლად აღორძინებს. რა თქმა უნდა, ბუნება სააკლდება. რა თქმა უნდა, ბუნება სადღაც დაიფარება წყლით. ჩვენ გავითვალისწინებთ, რა თქმა უნდა, თითოეული მოსახლის ინტერესს და მაქსიმალურად დავაკმაყოფილებთ, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ქვეყნის განვითარების სტრატეგიას ხელი შეუშალოთ.
მაინც რა იგულისხმება მოსახლეობის ინტერესების დაკმაყოფილებაში? ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას წარმომადგენლის ნინო ასათიანის თქმით, განსახლებისას კომპენსაცია მსოფლიო ბანკის სტანდარტით გაიცემა.
რას ნიშნავს ეს მსოფლიო ბანკის სტანდარტი? რაც აქვს ადამიანს, ქონება, მიწა, თქვა, მოხდება მისი აღწერა, ინვენტარიზაცია, იმის შესაბამისი თანხა, თუ თანხა უნდა მაინდამაინც, თუ არა და სხვა რა კომპენსაციას თვითონ მიაჩნია და იმდენის კიდე პლუს, თქვა, რა ვთქვა, ბიზნესით რო დაიწყოს და ადამიანური ცხოვრების პირობები რო შექმნას, ანუ რაც კონდა იმაზე მეტად რო მიიღოს კომპენსაცია.
რაც შეეხება გარემოს დამცველებისა და ხაიშელების კიდევ ერთ მოთხოვნას, 40 მეტრამდე შემცირდეს კაშხლის სიმაღლე. ნინო ასათიანის თქმით, ასეთ შემთხვევაში სადგური აღარ იქნება რენტაბელური და შესაბამისად ინვესტორიც დაკარგავს მისადმი ინტერესს. თუმცა ამ განმარტების მიუხედავად პოზიციის შეცვლას არაპირებს ადგილობრივი მოსახლეობა. ხაიშის მკვიდრის ზურაბ ნიჟარაძის თქმით, ხაიშელები არ დათმობენ პოზიციას, რომელიც ხაზზე დაფიცებით აქვთ განმტკიცებული.
ჩვენ წინააღმდეგნებად ხუდონჰესის შენებლობის განხორციელებისა, რადგან ის არის მავნე ხაიშის თემისთვის, სვანეთისთვის და გამომდინარე აქედან საქართველოსთვის. უშუალოდ ფიცის ტექსტი არის ასეთი: ვფიცავ, რომ მე და ჩემი ოჯახი არ დავიშვილებთ ჭკუა გონებასა და ძალღონეს, რომ ეს პროექტი არ განხორციელდეს და ყველაგზავე გადაწყვეტილებას ფიცის ქვეშ ყოფნი მივიღებთ ერთობლივად. დაახლოებით 90-მდე ოჯახი არის ამჟამად დაფიცებული. ეს არის დიდი უმრავლესობა აქ მაცხოვრებლებისა, უშუალოდ რომელიც წალქვეშ ვექცევით, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენი პოზიცია არის შოუალ და მტკიცე. ჩვენ ვერ გავხდებით სვანეთის მესაფლავეები.
ადა ფიქრობ ზურაბ ნიჟარაძე ხაიშის მკვიდრი ეს იყო ჯიმშა რეხვიაშვილის სიუჟეტი ახლა ამბებშიც ვახსენეთ ეს თემა ციბერსამსვენებლო ცხინვალის რეგიონში რუსმა მესაზღვრეებმა სოფელ დიცთან მავთულხართების გავლება განაახლეს ამ ფაქტმა ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი გამოიწვია რა ხდებოდა დღეს დიცში ამის გასარკვევად იქ ჩავიდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური სანამ გოგას რეპორტერს მოისმენდეთ მინდა გაგაცნოთ ერთი ცნობა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობას, რათა რუსეთის უკანონო ქმედებების აღსაკვეთად შესაბამისი ზომები მიიღოს და გავრცელდა საგანგებო შესაბამისი განცხადება ამის თაობაზე. სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საოკუპაციო ჯარის უკანონო ქმედებებთან დაკავშირებით. ახლა მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
სოფელ დიცში ვითარება დღეს რამდენჯერმე დაიძაბა. პირველი ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები სოფელში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მონტაჟი განაახლეს. ვითარების გასარკვევად მათთან ადგილობრივი მაცხოვრებლები მივიდნენ. მაგრამ როგორც დიცელი ილია ბერუაშვილი ამბობს, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა რობერტ გაზაევმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. რობერტ გაზაევი ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფში ოსური მხარის წარმომადგენელია და ერთი პერიოდი იგი დელეგაციის ხელმძღვანელის ფუნქციასაც ასრულებდა. მოგვიანებით სოფელში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ინციდენტში გარკვევას სცადეს. გაზაევი ბერუაშვილის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტს უარყოფდა, რა დროსაც ვითარება კიდევ ერთხელ დაიძაბა.
მეორე ოსი პოდპოლკოვნიკი, რუსი პოდპოლკოვნიკი ხელი მოკიდეს გაიყვანეს და რუსები მეუბნეო შენ ცრუობ. აი რუსები რო წავლენ მე მაგას რას უზარ? როგორც ვირმა ეგრე დამარტყა წიხლი, მაგინამ ლანძღა, ეს ჩემი მიწაო, მე აქედანო გაყრი თქვენო, ჩემი ბაღებიო, ჩემი სახლიაო. სასაფლაო კდრებია მოთხარეთ და წაიღეთ.
ბერუაშვილის გარდა გაზაევს აგრესიულ ქცევაში ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტი იათი ნიკაშვილიც ადანაშაულებს, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი დაპატიმრებით დაემუქრა, თუ მიმდებარე ტერიტორიას არ დატოვებდა.
რობერტ გაზაევს თან ახლდა ცხინვალის მილიციის წარმომადგენელი, ასევე რუსი შეიარაღებული სამხედროც და მან ესეთი აგრესიული ტონით მოგმართა, რომ დაუყოვნებლივ დაგვეტოვებინა ოსეთის ტერიტორია და გადავსულიყავით საქართველოს ტერიტორიაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მიეღოთ ზომები და ჩვენი დაპატიმრება მომხდარიყო. ამის შემდეგ ჩვენ ბუნებრივია დავტოვეთ ეს ტერიტორია, თუმცა მოგეხსენებათ, აქ არანაირი სასაზღვრო ნიშნული არ არის და ჩვენთვის ძალიან რთულია გასაგებად სად ვიმყოფებით, ქართული მხარის თუ ოსური მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლების მოლაპარაკება დიცში საათზე მეტხანს გაგრძელდა. კომენტარისთვის რობერტ გაზაევთან მისულ ქართულ ჟურნალისტებს ის ისევ დაკავებით ემუქრებოდა. მისი თქმით, ოსური მხარე ღობეების მონტაჟს გააგრძელებს და სასაფლაოსთან შემოვლით გზას გახსნის დატოვებს.
გახაბერ, წაიყვანე შენ ხალხი. ახლა დაკავების ბრძანებას გავცემ.
რატო?
გითხარით, წაიყვანე ხალხი მეთქი. შეგიძლია გითხრათ რატო? იმიტომ რომ ოსეთის ტერიტორიაზე ხარ. ეს საქართველოს ტერიტორიაა. იმაზე შევთანხმდით, რომ სასაზღვროების მშენებლობა გაგრძელდება. მორჩა და გათავდა. ადგილობრივი მოსახლეობა? სასაფლაო გახსნილია, სასაფლაო იქით ამ მხრიდან გახსნილია. თუ გინდათ ნახეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ახლა ბრძოლის ხაზი დიპლომატიაზე გადის. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაცია თავიდან უნდა აიცილოს და დიპლომატიური გზებით უნდა მოაგვაროს პრობლემები. ადგილობრივი მოსახლეობის უზაფრთხოების დასაცავად კი ქემოკლიძემ პოლიციელთა პატრულირების გაძლიერება არ გამორიცხა.
ბრძოლის ველი დღესდღეობით გადის დიპლომატიაზე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, ისევე ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონი არის საქართველოს სუვერენული ტერიტორია, შესაბამისად ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობებს შეგნებულად არ აუკრძალავთ ამ ტერიტორიებზე გადასვლას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიცია. რაც შეეხება დაცვას, აქ შესაძლებელია გაძლიერდეს პატრულირება, რათა მოსახლეობას ჰქონდეს უფრო აქტიური შეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და შესაბამისად უფრო განცდა უსაფრთხოების იყოს უფრო მაღალ დონეზე.
ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ღობეების მიღმართება ბერუაშვილების საგვარეულო სასაფლაო, 4 სახლი, მიწის ნაკვეთები, სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა. რუსეთის მესაზღვრეები პირობას დებენ, რომ სასაფლაოს შემოვლ გზას არ ჩაკეტავენ, მაგრამ დიცის რწმუნებული ზაქარია ვატიტაძე აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რჩება ის გზა, რომელიც წყლის სათავე ნაგებობისკენ მიდის.
ჯერიგეთი რატომ რა შემოგუბა რა ის საფუძველზე შემოგუბა რა არის მაგათი არა ისტორია იმას შევიდა მეორე ცეთი და აქ არის გზა აქ ყავ დაყენებული ჩვენა მუშაკი, რომელიც მისდევს წყლის სისტემას, არეგულირებს რა ასე თუ ისე და ყოველდღე უხდება ამას სიარული აქვს. კარგად ვარასავშებით კაცო.
დიდ შიში და ქართლის გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძეც ჩავიდა, რომელმაც შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას დააკისრა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს კი გააქტიურებისკენ მოუწოდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მოუწოდებს ყველა მხარეს გამოიჩინონ თავშეკავება და გაითვალისწინონ დიცში მცხოვრებთა შეშფოთება. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მთელი დღის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდა. მისია მოუწოდებს ყველა მხარეს გამოიჩინონ თავშეკავება და გაითვალისწინონ ადგილობრივთა შეშფოთება. 2013 წლის მაისიდან დიცის მკვიდრნი არაერთხელ აპროტესტებდნენ ღობეების აღმართვას და მის შედეგებს, რომელიც ზღუდავს მოსახლეობის გადაადგილების თავისუფლებას და საყოფა ცხოვრება პირობებს, როგორც ნაკვეთებსა და წყალზე წვდომაა. ნათქვამია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. მისია რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე მონიტორინგს აგრძელებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუაღამის არისულება გრძელდება რეგიონული მაცნით. ამჯერად ჩვენი თემა ახალი სასწავლო წელი, რომელიც 16 სექტემბერს დაიწყო საქართველოში. იმ სიახლეებს შორის, რომლებიც მიმდინარე აკადემიური წლის დასაწყისისთვის განხორციელდა, არის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის უფასო სახელმძღვანელოების დარიგება, სკოლების ავტობუსების პროგრამების გაგრძელება, ინტერნეტით უზრუნველყოფა და სხვა. სპეციალური ცნობარის თანახმად, ახალი სასწავლო წლის სიახლეებს შორის ასევე ცალკეული სკოლების რემონტი და საქართველოში, მთელ საქართველოში ახალი 9 სკოლის მშენებლობის პროექტების მომზადება. სავარაუდოდ ამ პროექტების ლიქსია სკოლები, რომლებზეც ახლა ჩვენი საგარეჯველი და ზუგდიდელი კორესპონდენტები საუბრებენ. დღესვე მოისმენ სიუჟეტს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში განახლებული სასწავლო წლის შესახებ. რეგიონული მაცნე მოამზადა და მასვე უძღვება ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოს მოსწავლეები ახალ სასწავლო წელს კვლავ სკოლის შენობის გარეშე შეხვდნენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობით დასახლებულ სოფელ ლამბალოს მოსწავლეებს გაკვეთილები გასული სასწავლო წლების მსგავსად წელსაც ყოფილ ბოსლებსა და თონეებში ჩაუტარდებათ. სოფელ ლამბალოში სკოლის მშენებლობა 2012 წლის მარტში უნდა დაწყებულიყო. მაშინ განათლების ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ტერიტორიაზე, სადაც სკოლის მშენებლობა იყო დაგეგმილი, სიმბოლურად კაფსულა დაფლეს. დაპირებად დარჩა განათლების ყოფილი მინისტრის, კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის დაპირებაც. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მეოცე საუკუნეში და ალბათ მანამდე არ ხდებოდა, რომ ბავშვებს ასეთ პიროვნებებში ესწავლათ. პირველ რიგში ბოდიში უთხარით და მეორე რიგში მივეცით გარანტია, რომ აშენდება აქ ახალი თანამედროვე კომფორტაბელური სკოლა. მე აი ამ ზაფხულზე, როგორც კი დამთავრდება სწავლა და დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები, დაიწყო სამსკოლის მშენებლობა.
ეს განცხადება მაშინდელმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და ახლა უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა 2013 წლის მაისში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან შეხვედრისას გააკეთა. მას სოფლის მცხოვრებთ ბოდიში მოუხადა და ახალი სასწავლო წლისთვის სკოლის აშენებას დაპირდა. მიუხედავად ამისა, ლამბალოში ახალი სასწავლო პროცესი მოსწავლეებმა საქონლის სადგომებში განაახლეს. როგორც სკოლის დირექტორმა დავით როსტომაშვილმა განაცხადა, განათლების მაშინდელი მინისტრის დაპირების შეუსრულებლობის გამო მოსწავლეები და მათი მშობლები დღეს განაწყენებული არიან.
საქართველოს სახელებში ვარ, ახლა მიმდინარეობს სიგნალების გაცემა, პირველ კლასელებს ბუკები გადავეცით. განაწყენები არიან მშობლებით და მოსახლეობას მაგასთან დაკავშირებით. პარა აუხსენ მათე მოახსენე სამდგომარეობაში ახლა ჩვენი სკოლის შენებლობა როდი დაიწყება და ვიცნენ.
ლამბალოს სკოლის საკითხი და იქ არსებული რეალობა დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც სახალხო დამცველის აპარატმა მდგომარეობა შეისწავლა. ომბუდსმენმა მაშინ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს რეკომენდაციით მიმართა.
დაუყოვნებლივ მიიღეთ ზომები, რათა ლამბალოს საჯარო სკოლის ეთნიკურად აზერბაიჯანელმა მოსწავლებმა შეძლონ ღირსეულ გარემოში განათლების მიღება. ასევე დააყენეთ იმ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებსაც წლების განმავლობაში ევალებოდა და არ უზრუნველყვეს აღნიშნული სოფლის მოსწავლეთათვის სწავლის ღირსეული პირობების შექმნა.
ეს იყო სახალხო დამცველის რეკომენდაცია. ომბუდსმენის აპარატის პრესამსახურის უფროსი ნინო ერემაშვილი დღეს ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ლამბალოში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ.
რეკომენდაციის მიმართეთ ჩვენ და მეტი ვერფერს ვერ ვეთქვით ამ ეტაპზე.
ლამბალოს სკოლის დირექტორი დავით როსტომაშვილი ამბობს, რომ ახალ სასწავლო წელს ლამბალოს სკოლამ 97 პირველ კლასელი მიიღო, რაც შეეხება პრობლემატურ შენობას, დირექტორი სამინისტროსგან მიღებულ ახალ დაპირებას აჟღერებს. მისი განცხადებით, განათლების სამინისტრო დაპირდათ, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული 12 პრობლემური სკოლიდან უპირატესობას წელს ლამბალოს სკოლის აშენებას მიანიჭებენ.
გამოცხადებულია ტენდერი გეოლოგიურ დასკვნაზე. აიღებენ წინც მიწისა და მე უკვე გამოცხადება სამშენებლო ტენდერი. ოქტომბრის დასაწყისში მიმღებული მშენებლობა დაიწყება. მე თვითონ ვიყავ სამინისტროში და ინფორმაცია მიწყეს, რომ 12 სკოლიდან ერთ-ერთი პირველია ლამბალოს საჯარო სკოლა, რომელიც აშენდეს.
სახალხო დამცველის აპარატის შეფასებით საქონლის სადგომებში და გაუქმებულ პური საცხობებში მიმდინარე სასწავლო პროცესი გაეროს ბავშთა უფლებების კონვენციის დარღვევა. მათივე თქმით, აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ ლამბალოს სკოლის 1000-ზე მეტ მოსწავლეს უკვე მეშვიდე წელია ადამიანის უფლებისა და ღირსების შემლახველ გარემოში უხდება განათლების მიღება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაკოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას ახალი სასწავლო წლის განახლების შესახებ ამჯერად ქუთაისიდან და უმაღლესი განათლების საკითხზე საუბრით განვაგრძობთ. ქუთაისში ორი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელია: ქუთაისის უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თანახმად, წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველ კურსზე 1800 სტუდენტი ჩაირიცხა, რაც უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის პროგრამებისთვის გამოყოფილი ვაკანტური ადგილების 80%-ია. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
როგორც უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღავთაძე განმარტავს, მიმდინარე წელს თლიანად დაიტვირთა საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სადაც ყველაზე დიდი კონკურსი ეკონომიკურ, სამართალმცოდნეობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობებზე იყო. უნივერსიტეტის რექტორი მიიჩნევს, რომ სამედიცინო, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ ფაკულტეტებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება, რაც მათი პოპულარობის ზრდაზე მიუთითებს. ბოლო წლების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, გიორგი ღავთაძე საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებზე სტუდენტთა ნაკადის თითქმის 5-ჯერ ზრდაზე საუბრობს და მიიჩნევს, რომ დარგების პოპულარობა სახელმწიფო პოლიტიკამ შეუწყო ხელი.
2009 წელს სანჟირო ტექნიკური ფაკულტეტიდან მიიღო 33 სტუდენტი. თო წელს 156. სანჟირო ტექნოლოგიური ვთქვა, 14 მიიღო 2009 წელს, 11 2010-ში და 23 2013-ში. აგრარულზე 2011 წელს ჩვენ მივიღეთ 30 სტუდენტი, უკვე 2012-ში 80 და უკვე 85, ანუ ახაც მატება არის. ესეც სპეციალობებზე როგორიც არის ფიზიკა, ქიმია, წელს მატება არის. ანუ და რა თქმა უნდა, ამაზე იმოქმედა იმან, რომ სახელმწიფო პრიორიტეტებად რო გამოაცხადა.
როგორც უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღავთაძე განმარტავს, მიმდინარე სასწავლო წელს წერეთლის უნივერსიტეტში 200-მდე სტუდენტი სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან მობილობის პროგრამით გადმოვიდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გიორგი ღავთაძე უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროგრამებზე ამახვილებს ყურადღებას და მიიჩნევს, რომ უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებისადმი დაინტერესებას უცხოელი სტუდენტები ყოველწლიურად მეტად ავლენენ.
წინა სასწავლო წელს ავამოქმედოთ ინგლისურენოვანი სამედიცინო პროგრამა, რომელზედაც ორი ფიქრობს, რაღაც 60-მდე სტუდენტი არის, თამათო თხუნელები და მსურველები ნამდვილად არის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. სადაც ინგლისური პროგრამა რა გქონდა, ზოგიერთ სპეციალურ კურსებში ჩამონათვალე აკადემიის საგანგებული, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ უცხოენაზე შევთავაზოთ მსურველებს.
წერეთლის უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი 16 სექტემბერს დაიწყო. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომელთა შორის პირველ კურსელი სტუდენტებიც ჭარბობდნენ. რესპონდენტების თქმით, სპეციალობა და უნივერსიტეტის სხვადასხვა მიზეზით აერჩიეს.
აღმოსავლურ ფილოლოგიაზე ვსწავლობ, რადგან ძალიან საინტერესო პროფესია და რა ვიცი, ბავშვობიდან ვიყავით ამ პროფესიით დაინტერესებული. ძალიან კმაყოფილები ვარ. წელს ჩავირიცხეთ.
აღმოსავლურწოდება მაინტერესებდა და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ ამ ფაკულტეტზე ვსწავლა.
სამკურნალოზე ვსწავლობ. აირჩიე, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო. იმედი მაქვს, რომ წელეთელი მომცემ შესაბამის განათლებას.
უცხოენების სტუდენტი ვარ, ინგლისური ფილოლოგია, პირველ კურსელი ვარ და პროფესია აირჩიე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ პრესტიჟულიც არის, სამსახურის დაწყების მხრივაც. თავარი მაინც ალბათ ფიქრობ, რომ ეს არის რომ რამდენად გამოიყენებ შენ პროფესიას.
ფასო იყო და ახლა გადამწყვეტი ეგ იყო რომ ფასოზე მესწავლე.
პრესტიჟული არის ინგლისური ენა საქართველოს ინგლისურის მიერადგლა შეგვიძლია დაიწყო მუშაობა და რა შეიძლება უნივერსიტეტს ინგლისური ენა წერტში საქართველოს ერთ-ერთი განკუთვნილი ფაკულტეტია და ძალიან ძლიერი სწავლება არის და რა ვიცი პირფრო გავაგზავნო
არა ხელმისაწვდომი არა მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო ცხოვრებაში უნდა ისწავლო ისე არაფერი არა ადვილად და სამსახური ძრის მიხედვით გინდა იმის მიხედვით ვირჩევთ მე მაგალითად ბიზნესი ავირჩი
საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოს საჯარო სკოლის მაგვარი პრობლემებია ძალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კანთაში, სადაც სკოლა მაღაზიის შენობაში ფუნქციონირებს. საგანმანათლებლო დაწესებულება მაღაზიის შენობაში 2011 წელს მას შემდეგ განთავსდა, რაც მოსწავლის დაუდევრობის შედეგად კანთის ძველი სკოლა მთლიანად დაიწვა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
მაღაზია, სადაც ახლა საბაზო სკოლა ფუნქციონირებს, კერძო საკუთრებაა, თუმცა აქამდე მის მფლობელს სკოლისთვის ფართი უსასყიდლოდ ჰქონდა დათმობილი. წელს კი რესურს ცენტრმა მაღაზიის მფლობელთან ხელშეკრულება გააფორმა და ყოველთვიურად იჯარის თანხას გადაუხდეს. 6-წლიან სკოლაში, სადაც 3 კლას კომპლექტია, გაკვეთილები ნაჭრებით გაყოფილ ოთახებში ტარდება. შენობა სულ 4 ოთახისგან შედგება და აქ 19 მოსწავლეს 12 მასწავლებელი ასწავლის.
შენობა არის სპეციალური საკუთრება, ყოფილი მაღაზიის შენობა არის, გაპარტახებული არც შუქი გვაქვს, ხევით ბეტონზე ვდგავარ და არის გაუსაძლისწინებელი, როცა წვიმარი, გვაწვიმს კიდევაც.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ჯაკო კვარაცხელია, სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა. მას როგორც დაწესებულების სხვა მასწავლებლებს, ხელფასი თვეში 80 ლარი აქვს. პირობების არ ქონის გამო მოზარდები სკოლას ყოველწლიურად ტოვებენ. წელს კანთის სკოლას 3 მოსწავლემ დატოვა. მშობლების დიდი ნაწილი კი ბავშვების სხვა სკოლაში გადაყვანას ვერ ახერხებენ, რადგან მეზობელ სოფლებში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები 3-6 კილომეტრით არის დასახლებას დაშორებული. კანთის მკვიდრი ნატო ნაჭყებია გვიყვება, რომ მაღალმთიან სოფელ კანთში მიგრაციის პრობლემაც დგას. მისი თქმით, ბოლო წლებში სოფელი 25-მა ოჯახმა დატოვა.
სკოლა რო დაიხურება, საერთოდ დაიწყება ეს სოფელი. აი ამიტომ ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ სკოლა. მე პირადად მყავს 3 წლის შვილი. მე მინდა, რომ ამ ჩემმა შვილმა ჩემ სოფელში ისწავლოს.
სკოლის მასწავლებლებმა და მშობლებმა დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს პრეზიდენტს და განათლების სამინისტროს, თუმცა მათ წერილებს რეაგირება ამ დრომდე არ ქონია. სკოლის პრობლემების შესახებ, რომ განათლების სამინისტრო ინფორმირებულია ეს რადიო თავისუფლებას, განათლების სამინისტროს წალენჯიხის რესურს ცენტრშიც დაუდასტურეს. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის დავით სალიას თქმით, სამინისტრო სკოლის აშენების საკითხს განიხილავს.
ინფრასტრუქტურის წარმომადგენლები მოვლენ და ხელახლა შედგება სარემონტო სკოლების ნუსხა, თანხის გამოყოფის საკითხი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ველოდებით გადაწყვეტილებას აუცილებლად მიიღებენ სოფლის სასარგებლოდ.
დავით სალიას განცხადებით, წალენჯიხაში კომისიას ოქტომბრის თვეში ელოდებიან და სავარაუდოდ სწორედ მაშინ გადაწყდება ახალი სკოლის მშენებლობის საკითხიც. მანამდე კი რესურს ცენტრი კანთის სკოლა სასწავლო პროცესის გაგრძელებას მეზობელ სოფელში ჯგალის სკოლაში სთავაზობს, რაზეც კანთის სკოლაში უარს აცხადებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ნებადმსვლელებო, სამეგრელოდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს 16 სექტემბერს საქართველოში დაწყებული ახალი სასწავლო წელი იყო. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც შეკრა და ასევე უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ სირიაზე გიამბობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვს აქვს უსერიოზულესი საფუძველი, ივარაუდოს, რომ გასულ თვეში დამასკთან ახლოს ქიმიური იარაღის გამოყენება პროვოკაცია იყო. ლავროვმა სამშაბათს სირიის საკითხზე მოსკოვში ფრანგ კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან გამართა შეხვედრა. ორშაბათს კი გაეროს ინსპექტორებმა, რომლებიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტს სწავლობდნენ, ცხადი და დამაჯერებელი უწოდეს მათ მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს, რაც 21 აგვისტოს ინციდენტის დროს ზარენის გამოყენებას ადასტურებს. კობალი გლიკაძე ისაუბრებს ამ ფონზე პარიზისა და მოსკოვის პროვინციის პოზიციებზე.
გაეროს ექსპერტების მიერ ორშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიში ადასტურებს 21 აგვისტოს იერიშის დროს დამასკთან ახლოს ქიმიური ნივთიერება ზარინის გამოყენებას, რასაც 1400-ზე მეტი კაცის დაღუპვა მოხდა. ამასთან ანგარიშის მიზანი არ ყოფილა იმის დადგენა, თუ რომელმა მხარემ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც არ დააკმაყოფილა გაეროს ინსპექტორების ანგარიშმა, დარწმუნებულია, რომ ქიმიური იარაღი პროვოკაციის მიზნით გამოიყენეს.
У нас есть серьёзнейшие
серьёзული საფუძველი გვაქვს, ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო პროვოკაცია. Да ზოგიერთმა ჩვენმა პარტნიორმა უაპელაციოდ განაცხადა, რომ მხოლოდ სირიის რეჟიმს შეეძლო ამ ქიმიური იარაღის გამოყენება.
Мог применить это химическое оружие.
Сергей Лавров из განცხადება სამშაბათს მოსკოვში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიუსთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და გაეროს ინციდენტის შემდგომი გამოძიებისაკენ მოუწოდა. Тумца ам сакетхში მოსკოვისა და პარიზის პოზიციები როგორც გაირკვა განსხვავებულია. გაეროს ანგარიში დამაჯერებელია უკიდევ ერთხელ გამოიმეორა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა.
Tout en disant que sur la question
Ratchereba Gairos ekspertebis khamzvanels Akes Helstroms chveni azrit misi angarishi zlieri braldebis shemtsveli dokumentia rogorc es Gairos generalurom divanma Bankimonma ganatskhada tu gavitualistinebt ramdeni zarini ikna gamoqenebuli ra iqo mizanshi amoqebuli da ramoqobilobebi gamoiqenes shegvizlia uqoqmanot vtkvat rom Siriis rejimi dgas 21 avgustos am tavdasknobis ukan
l'origine de ce massacre chimique du 21
ამასთან სირიის თავმო ოპოზიციურმა ჯგუფმა, სირიის ეროვნულმა საბჭომ, რომელსაც მხარს დასავლეთის სახელმწიფოები უჭერენ, გაეროს ინსპექტორთა ანგარიშის შემდეგ მყისიერი საერთაშორისო ჩარევა მოითხოვა. სირიის ოპოზიცია ანგარიში მოტანილ მტკიცებულებებს უწოდებს გამამტყუნებელსა და ეჭვმიუტანელს, რაც აშკარად მოაწმობს, რომ მხოლოდ სირიის რეჟიმს შეეძლო მსგავსი იერიშის განხორციელება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კვლავ გაიმეორა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში, რომელმაც უნდა უზრუნველყო სირიის ხელთ არსებული ქიმიური იარაღის ამოღების შეთანხმების შესრულება, არ იყოს ნახსენები გაეროს წესდების მეშვიდე თავი, რომელიც ძალის გამოყენების უფლებას იძლევა. გასულ კვირაში ჟენევაში სერგეი ლავროვთან გამართული შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეთანხმება სრულ უფლებას აძლევს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომ გამოიყენოს გაეროს წესდების მეშვიდე თავით განსაზღვრული ზომები სირიის მხრიდან ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.
განვაგრძობთ პროგრამას საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ახლა უკვე გიამბობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი რეზერვისტი აარონ ალექსისი აღმოჩნდა პირი, რომელმაც ორშაბათს ვაშინგტონთან სამხედრო ბაზაზე 12 კაცი დახოცა კვლავ ლიგლიკაძე.
ორშაბათს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ უძველეს სამხედრო საზღვაო დაწესებულებაზე მომხდარ სისხლიან თავდასხმაში ეჭვმიტანილის ვინაობა საზოგადოებას გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანაშემწემ ვალერი პარლავმა სამშაბათს გაუმხილა.
We can confirm that the deceased shooter from this morning has been identified.
შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ გარდაცვლილი თავდასხმელი დღეს დილიდან იდენტიფიცირებულია, როგორც ტეხასის შტატის ფორტ-ვერთში მცხოვრები 34 წლის აარონ ალექსისი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ბატონ ალექსისის სურათები ჩვენს ვებგვერდზე fbi.gov და გთხოვთ დაგუკავშირდნენ ყველა, ვისაც მასზე ცნობები მოეპოვება.
Полиция инцидентის შემდეგ ასევე ეძებდა ორ შეიარაღებულ ეჭვმიტანილს, მაგრამ მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ალექსისი ერთადერთი თავდამსხმელია, რომელმაც მსხვერპლს ჯერ დერეფანში გაუხსნა ცეცხლი, შემდეგ კი კაფეტერიაში. მისი ქმედების მოტივი კვლავ უცნობია. ალექსისი მუშაობდა ერთ-ერთ მოიჯარადრე ფირმა ექსპერტში, რომელიც ახორციელებდა იმ აღჭურვილობის აღდგენას, რაც სამხედრო საზღვაო ძალების ქვეითთა კორპუსის ინტრანეტის ქსელისათვის გამოიყენებოდა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობით, ალექსის ჰქონდა მოქმედი საშვები, რომლითაც მან ვაშინგტონის სამხედრო საზღვაო ძალების გემჩენებელი ქახნის ტერიტორიაზე შეღწევა მოახერხა. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით, ეჭვმიტანილი რიგითი მესამე თანრიგის შტატიანი თანამშრომელი იყო და საზღვაო ძალების რეზერვში 2007-დან 2011 წლამდე მსახურობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ალექსისი ბუდისტური რელიგიის მიმდევარი იყო და ადრეც ჰქონია პოლიციასთან კონფლიქტი იარაღის დარებასთან დაკავშირებული შემთხვევების გამო. 17 სექტემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მწუხარება გამოთქვა მორიგი სისხლის ღვრის გამო, რასაც ობამამ ლაჩრული საქციელი უწოდა.
It's a shooting that targeted our military and civilian personnel.
ამ თავდასხმის სამიზნე იყო ჩვენი სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალი. ესენი არიან მამაკაცები და ქალები, რომლებიც ჩვენი დაცვის საქმეს ემსახურებოდნენ და ემსახურებიან. ისინი პატრიოტები არიან და მათთვის ცნობილი იყო საზღვარგარეთ სამსახურთან დაკავშირებული საფრთხეები. მაგრამ დღეს ისინი იმ წარმოუდგენელი ძალადობის წინაშე აღმოჩნდნენ, რომელსაც აქ შინ არ მოელოდნენ.
Barack Obama's planebit federaluli uzqebebis shenobebze glovis nishnat paraskevs saxemtsipo droshebs daushveben. Tetsma saxma gadaqvit asebe gadaedo shabatisatvis dagegmili latinuri musikis festivalis sadgesasaulu gaxsna. Matchi gaukma Washingtonis professionuli baseballis gundmats. სამხედრო საზღვაო ძალების გამჩენებელი ქარხანა, სადაც თავდასხმა მოხდა, ვაშინგტონიდან 5 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და მასში 3000 კაცია დასაქმებული.
კობალი გლიგაძე იყო მიკროფონთან, რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ახალი ევროპით განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩაწერა შტეფან ფიულესთან ევროკომისართან გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ოლგურელ პროგრამ ახალ ევროპაში მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინტერვიუში წამოჭრილ საკითხებს.
ევროკომისარ სტეფან ფიულესთან ინტერვიუ 13 სექტემბერს ერევანში ვიზიტისას ჩაწერა ჩვენი რადიო სომხური სამსახურის დირექტორმა რაეტ ამრაზიანმა. შესაბამისად საუბრის უდიდესი ნაწილი სომხეთთან ბრიუსელის ურთიერთობაში ეხო, თუმცა არა მარტო. ფიულემ ურთიერთობა დაუთმო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალ ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს. მაგრამ სომხეთით დავიწყოთ უწინარეს ხვლისა იმის გამო, რომ მოსკოვთან და ბრიუსელთან ურთიერთობის კუთხით გამორჩეულ ყურადღებას ამჟამად სწორედ სომხეთი იპყრობს. მსმენელ საბოთ ახსოვს, რომ როგორც პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა 3 სექტემბერს გამოაცხადა, ერევანმა მიიღო გადაწყვეტილება საბაჟო კავშირში გაწევრიანების თაობაზე. საბაჟო კავშირი მოსკოვის მიერ დომინირებული ბლოკია, რომელშიც რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი შედიან. მიზნად სახელდება ევრაზიის კავშირის შექმნა, რაშიც ბევრი ხედავს მოსკოვის მცდელობას აღადგინოს ძველი გავლენა ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე. ერევნის გადაწყვეტილება შეუერთდეს საბაჟო კავშირს, შეუძლებელს ხდის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებას, და ეს მაშინ, როცა ერევანი წლების მანძილზე აწარმოებდა ბრიუსელთან მოლაპარაკებას სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებაზე. ეს საკითხი წამოჭრა ჩვენმა სომეხმა კოლეგამ ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან საუბარში. დამთავრდა თუ არა ყველაფერი სომხეთისთვის ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით. არა, არ დამთავრებულაო. ოყმანის გარეშე მიუნგო ევროკომისარმა. მისი თქმით, ბრიუსელში ხელი არ ჩაუქნევიათ სომხეთზე. ფილე აცხადებს, რომ ბრიუსელს კლავაც სურს ერევანთან ურთიერთობის გახმავება იმ შემთხვევაშიც, თუ სომხეთი რუსეთის მიერ დომინირებულ საბაჟო კავშირში შევა. ფილეს თქმით, ერევანთან საუბარი გრძელდება.
ვჟელობთ, როგორ გავაგრძელოთ მუშაობა იმაზე დაყრდნობით, რისი შექმნა შევძელით მრავალწლიანი თანამშრომლობის შედეგად, რასაც ამ მოლაპარაკებებით მივაღწიეთ და გავაძლიეროთ თანამშრომლობა სომხეთში რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში. მობილურობის, ადამიანებს შორის კონტაქტის, კარგი მმართველობის, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის, სხვადასხვა დარგში თანამშრომლობის
კუთხეში.
ფიულეს რწმენით, რუსეთს არ უნდა აშინებდეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა.
ვაცხადებ ძალიან კაფიოთ, რომ ასოცირების შეთანხმება კარგია ჩვენი პარტნიორებისთვის და კარგია ჩვენი პარტნიორების მეზობლებისთვის. კაფიოთ ვაცხადებ იმასაც, რომ ასოცირების შეთანხმება არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების არსებითი და ძალიან ნათელი წვლილი მომავალში ლისაბონიდან ვლადივოსტოკამდე გადაშლილი თავისუფალი ვაჭრობის ზონის
შექმნაში.
ფიულესთან ინტერვიუში საუბარი შეეხო მოსკოვის სანქციებს იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ბრიუსელთან დაახლოებისგან მიისწრაფვიან. მაგალითად, რუსეთში მოლდავეთიდან ღვინის იმპორტის, უკრაინიდან შოკოლადის და სხვა პროდუქტების იმპორტის აქცევას. ევროკომისარი შტეფან ფიულე, როგორც ამბობს, ევროკავშირი მზადაა მხარში ამოუდგეს ამ ქვეყნებს.
ჩვენს პარტნიორებს დაუპირდით, თუ მათზე ზეწოლა განხორციელდება იმის გამო, რომ თავისუფალი არჩევნის უფლებას იყენებენ, მათ შეუძლიათ ჩვენი სოლიდარობის იმედი იქონიონ. სოლიდარობა არ არის ლიტონის სიტყვა ევროპის კავშირში. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ მუდამ ამ პრინციპის ერთგული ვრჩებით.
ამავე კონტექსში ფიულემ საქართველო ახსენა. კეთოთ ისაუბრა ევროკავშირის მზადყოფნაზე მიმართო ზომებს, რათა ნავარაუდევ ვადაზე ადრე გააფორმოს ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოსთან, ისევე როგორც მოლდავეთთან.
If we are able to initial
თუ ვილნიუსის სამიძე შევძლებთ მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების ამ მნიშვნელოვანი შეთანხმების პარაფირებას, ევროპის კომისიამ ძალიან მკაფიოდ განაცხადა, რომ ყველა ღონეს ვიხმართ სამართლებრივი მხარის მოსამზადებლად, ამ დოკუმენტების გადასათარგმნად, რათა ისინი, ასოცირების შეთანხმები, ხელმოწერილი იქნეს ამ კომისიის მოვალეობის ვადის
ამოწურვამდე.
ვილნიუსი 3 ნოემბრის ბოლოს იმართება. რაც შეეხება ევროკომისიის ამჟამინდელი შემადგენლობის საქმიანობის ვადას, ის მომავალი წლის ოქტომბერში ამოიწურება.
ახალი ევროპა იყო ეს დღესასწაულო. მარიამ ჭიავრაძემ მოგიმზადათ პროგრამა. მასში ევროკომისიის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შეფან ფიულეს მოსაზრებები გაგაცანით და თავისუფლებამ ინტერვიუ ორი დღის წინ ჩაწერა ფიულესთან. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება. მას უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. ამ მშვიდობის.